Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu poslušajte intervju sa piscem Dževadom Karahasanom, ovogodišnjim dobitnikom Goetheove nagrade, te razgovor iz arhiva Radija Slobodna Evropa sa nedavno preminulim piscem Bekimom Sejranovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan, ovogodišnji dobitnik najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja, Goetheove nagrade, koju dodjeljuje grad Frankfurt, rodni grad književnika Johana Wolfganga Goethea. U obrazloženju žirija to priznanje dobio je između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostava između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine, te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja. Sa Dževadom Karahasanom razgovarao je Milorad Milojević.
Gospodine Karahasan, vi ste dobitnik Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta. Nagrađeni ste za djela koja se bave između ostalog posredovanjem između istoka i zapada, između islama i hrišćanstva. Kako se osjećate povodom te nagrade? Koliko je ona značajna za vas?
Čovjek se raduje svakoj nagradi. Ja pišem u nadi da ću naći sugovornike. I svaki put kad mi neko kaže... Čitao sam, dakle, razgovarao sam s tobom, ja se radujem. Ako kolege odluče da mi dodijele neku nagradu, oni su mi time rekli ne samo da su me čitali, dakle, sa mnom razgovarali, nego i da su u onome što sam ja pisao prepoznali. Barem dio svojih pitanja, svojih slutnji, svojih iskustava, i da to poštuju. Dakle, to je zaista velika radost. Ali, ako se jedna nagrada zove Goethe, a vi ste od gimnazijskih dana pisca Goethea uvijek iznova čitali, u trenucima kad ste se nalazili na raskrču, kad niste znali kamo, obraćali ste se njemu, njegovom dijelu ili njegovoj biografiji. Ako Goethea smatrate, osjećate jednim od svojih najvažnijih učitelja, onda je ta radost naravno ogromna, doslovno neizreciva.
Vaše djelo prevazilazi ove balkanske prostore. Jedan ste od najpriznatijih evropskih pisaca. Međutim, vi ste ipak iz Bosne i Hercegovine, regije Balkana. Šta mislite koliko ovdje vaša djela uspijevaju razbijati te granice te uspostavljati mostove?
Ma naravno da uspijevaju. Ma lijepo vas molim, kolega, nemojte nikad pristati na sliku koju nam pokušavaju prodati naši pseudopolitičari. Znate, oni se vole stilizirati kao vlasnici naroda, ali oni naravno nisu vlasnici naroda. Da parafraziram jednu duhovitu, a zločestu repliku iz Camusovog pisma Sartru, kaže, ma nije se narod svrstao iza vas, nego ste se vi progurali pred njega. Nikad ni jedna malo veća zajednica nije uistinu toliko homogena koliko se nama pokušava prodati. Poneka sekta je visoko integrirana i homogena. Narodi to nikad nisu. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji su spremni za razgovor, ljude koji znaju da je osoba mnogo više od zbira njezinih pripadnosti. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji se ne slažu s onim što se u njihovo ime čini ili govori. Ja sam, vjerujte mi, i 93. godine imao svoje čitaoce i u Beogradu i u Zagrebu, imao sugovornike i u Beogradu i u Zagrebu, toga sam bio svjestan, hvala im, mislim mojim sugovornicima, jer su mi pomogli da i u tim trenucima sačuvam svoje srce od bijesa, mržnje i... budem svjestan toga da i s sad govorim naravno figurativno, i među neprijateljima ima ljudi, i to mojih ljudi. Kako kaže Ina Hartwig u ovom obrazloženju odluke žirija, u mom dijelu je, kaže, uvijek strano prisutno u vlasti i tome. Mislim da je to jako dobro, tačno. I evo vam dokaza, pazite, Blum izdavaštvo je u Beogradu objavila je moj roman Istočni divan negdje krajem februara ove godine. Predstavili smo roman, to izdanje u Beogradu, došlo je preko 100 ljudi. Već 5-6 godina izdavačka kuća Bulevar iz Novog Sada objavljuje sistematski moje knjige. Objavili su već Sara i Serafina, Utjeha noćnog neba, odnosno Što pepel priča na našem jeziku, Noćno vijeće. Svaki put kad predstavljamo neko od tih izdanja, dođe po 100 ljudi. Ma nekakvi, mislim, konkretni život je mnogo kompleksniji, mnogo finiji, u sebi diferenciraniji nego što nam ideološke sheme nameću. Ja vas uvjeravam da ja u Beogradu i Zagrebu imam jednako toliko sugovornika, čitalaca, dragih ljudi kao i u Sarajevu ili bilo gdje drugdje.
Šta mislite koliko je važno ovakvim djelima razbijati posljednjih nekoliko godina rastući nacionalizam, evo i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru cijelog Balkana? Da li ti upravo rastući nacionalizmi i doprinose tome da vaša djela nisu priznata ovdje kao što su širom Europe?
Pa ja mislim da ste u pravu. Ja se inače ne volim slagati s ljudima. Znate, čim kažem slažem se, ja sam u stvari završio razgovor. Naš razgovor se prekida. Zato u šali kažem da se ja ne volim slagati s ljudima, ali se s vama potpuno slažem. Jasno je da svaka kultura, svako društvo nagrađuje ono u čemu prepoznaje sebe. Budući da ja uporno za junake uzimam ljude, pa ne uzimam ih ja, oni mi se sami otkrivaju. Empedoklo je govorio, čovjek u svijetu vidi i prepozna samo ono što nosi u sebi. Jasno je da ja ovakav kakav sam ne bih mogao prepoznati svog junaka u nekom uskom čovjeku koji vjeruje da je sav sadržan u pripadnostima. Dakle, jasno je da moje knjige u kojima su junaci redovno ljudi koji se ne mogu svesti na pripadnosti, ne mogu se svesti na ono što se može na njih okačiti kao etiketa, jeli? Srbin, Hrvat, Bošnjak, musliman, pravoslavac, katolik, navijač Zvijezde, Sarajeva ili Dinama. Mislim, sve to mi jesmo, ali je svaki od nas uvijek mnogo više od toga, ili bar nešto više od toga. I upravo po tome višku ste osoba. Dakle, naše zajednice koje su utemeljene na pretpostavci da je čovjek najprije pripadnik nacije, pa tek onda osoba, ne mogu prepoznati. Ne mogu sebe prepoznati u mojim knjigama i zato te knjige naravno ne bivaju nagrađene, bivaju zanemarene, prešućene ili čak proglašene za nepoželjne. Ali ja ne bih precjenjivao njihovu moć, mislim moć ovih pseudonacionalnih hijerarhija. Ja mislim da se radi i o tome da sam ja jedan tih povučen čovjek koji se druži dosta umjereno. Tako da ja nisam nikad, ljudi me nikad nisu prepoznavali kao jednoga od nas. Tako da vjerujte mi, i izdavači koji nisu u službi tih nacionalnih hijerarhija ne posežu suviše rado za mojim knjigama, jer vole objavljivati svoje drugove, jarane, prijatelje, nego nekoga koji im je dalek ili im se čini da je dalek. Tako da ima tu mnogo razloga. Pada mi na um da sam ja još u knjizi o jeziku i strahu. Jednoj knjizi eseja, u eseju Strah od razlike, koji je objavljen 1980. godine, napisao da u književnosti koja kod nas dobro prolazi, iz posjekotine književnog lika ne teče krv, nego boje nacionalne zastave. Eto, nažalost, taj iskaz, taj esej se pokazao zastrašujuće proročanski. Nažalost, to je još uvijek tako. Ali kao što onda nije manjkalo izuzetaka i dobrih pisaca koji su puštali da ispod sjekotina njihovih likova teče krv, vjerujte mi da ih ima i danas.
U jednom intervju ste izjavili, komentarišući razliku između njemačkog i balkanskih društava, da je Njemačka zrelo društvo koje se temeljno konfrontiralo sa svojom prošlošću i koje pokušava misliti više etički. Da li bi se i na koji način to etičko promišljanje moglo primijeniti i ovdje, u zemljama Balkana?
Ma itekako bi moglo i čak moralo. Pazite, zašto sam rekao i zašto mislim da je njemačko društvo jedno zrelo društvo koje se temeljito konfrontiralo, suočilo sa vlastitom prošlošću? Naši pseudonacionalni proroci svojim krtima, stadima, narodima, zovite to kako hoćete, zajednicama kojima se obraćaju, uporno govore da nisu činili ništa zlo. Ja ne znam, vi ste vjerojatno mlad čovjek pa se nećete sjetiti kako je Brana Crnčević tvrdio da Srbin ubija iz ljubavi. To je infantilno, to je nezrelo. Radi se samo o tome da se mi suočimo sa svojom ljudskom prirodom. Jasno je kao dan da sam u životu učinio i zlo. Jasno je kao dan da je i zajednica kojoj ja pripadam činila u svojoj dugoj historiji i zla. I ako se suočimo s tim zlima, mi smo se oslobodili pritiska. Mi smo sposobni okrenuti se i drugima, govoriti s njima, prepoznati u njima dobro i zlo. Postati sposoban da u njima vidimo ono dobro i ono zlo. A u ostalom da vam kažem, ne zaboravite, molim vas, da su temelji evropske etike postavljeni upravo na Balkanu, naime u Helade. Ja ne znam, sjećate li se, Homer nigdje ne dovodi u pitanje da je on Ahejac. Dakle, Grk, dakle, jedan od ovih koji napadaju Troju. A najplemenitiji, najbolji, uistinu uzvišen i herojski lik u Ilijadi je Hektor, Trojanac. Najdirljivija, najizbudljivija epizoda u tom veličanstvenom spjevu je oproštaj Hektora i Andromahe. On sutra ide na dvoboj Ahileju i zna da će poginuti. To zna i ona. I oni se opraštaju. Razumijete li me? Homer zna da je i neprijatelj čovjek. Homer zna da dobro, rat je, u ovom trenutku smo neprijatelji, ali čim prođe rat, mi smo ponovo ljudi. Ili da ne posežem za Homerom, da posegnem za našim crnogorskim mudracem, mislim da se zvao Marko Miljanov, koji genijalno kaže: junaštvo je braniti sebe od drugih, a čojstvo je braniti druge od sebe. Dakle, ne da možemo, mi sigurno možemo i nadam se uskoro hoćemo ovako etički, zrelo, ljudski razgovarati jedni drugima, misliti jedni o drugima. Jer povezao nas je jezik, povezala nas je historija, mi nemamo drugog izbora.
Slušali ste intervju koji je vodio Milorad Milojević sa piscem Dževadom Karahasanom, ovogodišnjim dobitnikom najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja Goetheove nagrade, koju dodjeljuje grad Frankfurt. Da podsjetimo, u obrazloženju žirija, to priznanje je dobio između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostova između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine, te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja.
Razgovor s povodom.
U četvrtak 21. maja odjeknula je vijest da je nakon kratke i teške bolesti u 48. godini života iznenada preminuo poznati književnik i jedan od najznačajnijih pisaca svoje generacije, Begim Sejranović. Sejranović je rođen u Brčkom 1972. godine, ali živio je u Rijeci, Oslu, Ljubljani, Zagrebu. Bekima su nazivali jednim od posljednjih nomada južnoslovenske književnosti. Bio je pisac i prevodilac. Autor je između ostalog romana Nigdje niotkuda, za koji je dobio nagradu Meša Selimović. Razgovor sa Sejranovićem snimljen je u Sarajevu u julu prošle godine, kada je učestvovao na književnom festivalu Bukstan na panel diskusiji naslovljenoj Građanin svijeta. Sa Bekimom Sejranovićem razgovarao je Amir Purić.
Gospodine Sejranović, kada vas najavljamo, da li da kažemo bosansko-hercegovački, hrvatski književnik, norvežanin ili građanin svijeta ili pak možda nomad?
Da, to je pitanje, naravno, nije prvi put da mi se postavlja. Dakle, ja sam rođen u Bosni, odrastao sam u Rijeci, poslije sam živio u Norveškoj, putuo sam dosta. Kao čovjek se osjećam, pa ajmo reći, nekom vrstom nomada, građanin svijeta, a kao autor, kao pisac, mislim da nemam neku, kako bi rekao, nekakav nacionalni predznak ili to. Ja običavam da kažem da sam pisac svih onih koji čitaju, i pogotovo onih koji kupe moje knjige. Volio bih reći da sam svjetski pisac, ali eto, malo bi zvučilo pretencijozno.
Učestvovali ste na okruglom stolu ovdje na temu upravo građanin svijeta. To je jedna od dvije centralne teme ovogodišnjeg Bukstana. Kao neko ko živi na relaciji Oslo, Ljubljana, Zagreb, pa i Rijeka i Brčko, šta za vas znači biti građanin svijeta?
Treba prvo definirati šta se smatra pod građaninom svijeta. Dakle, nije građanin svijeta neko ko samo puno putuje, znači, mislim, ima ljudi koji putuju kao turisti okolo, ne moraju se osjećati građanom svijeta. Pomenuo bi građan svijeta je bio neko ko živi na više mjesta, dakle, ko živi na više adresa. Ja sam jučer to odgovorio na to pitanje, da imam, da tako kažem, dvije odvojene paradigme što se tiče toga građanina svijeta. Dakle, otac mi živi u Australiji, Australac je, mati mi je Belgijanka, jedna čerka Slovenka, druga čerka Norvežanka. Ja imam norveško državljanstvo, bosansko državljanstvo, izdajem knjige po čitavom svijetu. Tako da samo obiđem najbližu familiju i da, ne znam, par promocija, moram obići pola svijeta. To građanin svijeta, dakle, po meni bi se trebalo definisati kao, dakle, šta je građan kao prvo, ili šta je grad. U suštini grad je mjesto gdje živi puno ljudi koji su različiti i koji neću reći tu riječ, tolerišu jedne druge, ne glupate riječ, nego jednostavno koji žive zajedno bez obzira na razlike, bile te razlike vjerske, etničke, dakle, za razliku od sela koje na neki način, selo je mjesto gdje živi, koje je kompaktno, dakle gdje živi jedna etnička skupina. I za mene bi danas građani svijeta značilo, dakle, da i da se putuje i da jednostavno da si, da tako kažem, umrežen putem društvenih mreža sa tokovima u svijetu.
Da li je ovaj koncept građanin svijeta, kozmopolita danas ugrožen? Zapravo čini se da su opet postaju bitnije granice države, nacije, pa i religije.
Da, to je tako. Granice ne volim, ono, naravno, mislim, meni samo recimo od Ljubljane do Brškog da dođem, to dvije granice, treba prvo četiri kontrole, ne znam, ali današnja situacija u svijetu je prilično ozbiljna i ja se bojim da ovaj val migranata koji je krenuo iz, ne znam, iz Bliskog istoka, iz Afrike, non stop, da to nije nešto, kao prvo nije to nešto što je počelo nedavno, to traje, ja mislim, od kad postoji čovjek. Svi smo mi iz Afrike nekako došli, taj priliv ljudi konstantno stiže, ja mislim da će da nas tek čeka novi val izbjeglica, migranata, da li zbog ratova, da li zbog ekološke katastrofe koja nam se približava. Mi svjesni smo toga, ali ne činimo ništa po tom pitanju. Tako da mislim da će granice biti, ne znam, meni recimo izrazito krivo kad vidim kako se istočna Europa zatvara, recimo. Mislim, ima li išta gluplje nego kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali je tako. Europa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad baš dogori.
Dobar dio života ste i sami proveli kao ili izbjeglice ili migrant, koliko god da definišemo taj pojem, ponekad i bez dokumenata. Danas je, to ste i sami spomenuli, BiH postala dio ove migrantske rute ljudi iz Azije i Afrike, na koje se sve više i ovdje i u Europi gleda sa jednom dozom prezira. Kakav je odnos bio prema vama u periodu 90-ih, što u Hrvatskoj, što u Norveškoj?
U Hrvatskoj mi je bilo najgore, jer sam te, dakle, 90-ih godina, iako sam ja živio u Rijeci preko 10 godina, kad je Hrvatska postala nezavisna, ja nisam mogao dobiti tu famoznu domovnicu, pa su me izbacili sa fakulteta, nisam mogao više raditi. Jedno dvije godine sam živio doslovce bez papira. Hrvatska mi je ostala ono iz tog perioda u prilično lošem sjećanju, dok je Norveška je bila tada zadnja zemlja koja je primila izbjeglice sa bivše Jugoslavije. Tako da sam zapravo igrom slučaja završio u Norveškoj i tada su nas primili zbilja ono, na najbolji mogući način i dobio sam mogućnost da nastavim školovanje. I mogu reći da sam se osjećao kao izbjeglica u Norveškoj možda samo te prve godine ili možda prve dvije godine, jer odmah nakon toga sam krenuo studirati, krenuo raditi, mislim, ja nisam znao koliko ću dugo ostati, ja sam mislio ostaću možda dvije, tri godine, četiri, makar da završim fakultet pa ću se vratiti, ali ono, život čini svoje. Mislim da je danas situacija puno, dakle, da se danas sa puno više podozrenja gleda na izbjeglice. Kao prvo, ima ih mnogo više, naravno, nego tada. I mislim da na izbjeglice treba isto također, mislim, radi se naravno o ljudima koji su izgubili sve. Niko se ne diže sa svog, da tako kažem, ognjišta iz čista mira. Ali naravno, među milionima ljudi koji dolaze, ima i kriminalaca, ima i ljudi koji možda bježe od zakona, zbog ko zna kakvih stvari, ali ima i ono, ja mislim da je velika većina ljudi tu zapravo u potrazi za nekakvim boljim životom. Što je sasvim legitimno, mislim, ja da moram, mislim, imam dvije čerke, da moram za njih prekršiti zakon. Znači, vi da bi tražili azil u Europi morate da postanete kriminalac, morate da idete preko krijumčara ljudima. Ja bih također bio u stanju napraviti bilo šta da svojoj djeci osiguram bolji život. Tako da to ljudima ne treba zamjeriti. Istina je da će se, da to remeti nekakav naš, da kažem, rahatluk u Europi. Međutim, morat ćemo se navići na to, jer ako se klima nastavi ovako razvijati, dakle, bit će, da cijela Afrika će biti sparušena, pretvorit će se u pustinju i očekivat ćemo ekološke izbjeglice jako uskoro. Ja mislim da je velika većina njih već to jesu, zapravo, jer nemaju šta da jedu.
Jednom prilikom ste rekli da je Norveška na jedan čudan način, možda čak i gora od Bosne i Hercegovine. Možda ne bi bilo loše posjetiti na tu vašu observaciju, posebno u kontekstu ovog jednog, ja bih rekao, egzodusa, gotovo mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji traje posljednjih 5-6, ako najviše godina.
Dobro, to je bio naslov jednog mog intervjua koji je pomalo ovako izvučen iz konteksta. Mislio sam na neke druge stvari. Dakle, na naslov tog intervjua je bio Bosna je sjebana, Norveška je još gora. Fore u tome da kod nas ljudi često imaju, pomalo, imaju jako uljepšanu sliku tog, hajmo reći, zapada, možda pogotovo Skandinavije. Dakle, Norveška kao i svaka druga zemlja ima dobrih i loših strana. Dakle, ja sam govorio u svoje ime. Meni kao nekakvom pisu, hajmo reći, kad bi se morao izjasniti, ne znam, nekakav, hajmo reći, hippie, anarhista da sam. Jednostavno mi je previše kontrole, previše zakona. Ono što mi zovemo pravna država, što kod nas potpuno fali, tamo gore za moje nekako, hajmo reći, artističke, umjetničke pojmove ga je malo previše. Ta struktura, državna administracija jako dobro funkcioniše, čak i previše. I problem je, znači, kad se desi takva neka greška u takvu jednu administraciji, vi nemate gdje da pobjegnete. Sad ću malo, mislim, malo je možda glupa primjer, ali nije dobro ni da pravna država funkcioniše 100%. Recimo, film Špirova lista je zapravo film kako je korupcija spasila jako puno života u naciji Njemačkoj. Dakle, da nije bilo te korupcije u naciji Njemačkoj, oko 2000 ljudi ne bi bilo spašeno. Hoću reći da kad država ima potpunu kontrolu, potpun nadzor, ti jednostavno nemaš nikakav najmanji kutak da pobjegneš. I sve je super ako su zakoni dobri, ali šta ako na vlast dođe neka stranka koja mislim, i Hitler je došao na vlast demokratskim putem. Druga stvar koja mi je, kada sam davao intervju, bio sam pomalo bijesan zbog gdje su izašao napokon moj roman na norveškom. Dakle, dva su prevedena, jedan sam napisao na norveškom. Ja sam u nekih par rečenica nešto malo kao kritikovao Norvešku, što nije bilo nikakva ozbiljna, mislim, nije meni bilo namjerno kritikovati čitavo društvo, nego onako, to je bilo par sitnica i to je dočekano na nož. Dakle, ljudi koji su Norvežani po novinama i po knjigama pišu puno, sa puno više kritike, dakle, sa puno oštrijom kritikom, oni to mogu, međutim, ja se zovem Bekmis Iranović, zovem se Lars, ne znam, Carlson, i jednostavno ti ne... Na neki način ljudi ti ne daju da ti kao stranac kritikuješ svu zemlju, mada sam ja, dakle, Norvežanin, i po meni je baš to, dakle, ako već želite da ja Norvešku doživljavam svojom zemljom, morate mi dopustiti ne samo da je volim, nego i da je pljujem ako to iz nekog razloga želim, mislim, ako imam razloga da je kritikujem.
To tako smo se u ovom kratkom intervju mnogih tema, ali najmanje za poknjiženosti.
Ja.
Pa evo za kraj jedno pitanje, šta trenutno radi pisac Bekim Seranović?
Trenutno radim na nekim prevodima s norveškog, lektoriram jedan prevod sa hrvatskog na norveški, imam jedan roman koji treba da dovršim, ali evo to se već oteglo neko vrijeme, imao sam određenih zdravstvenih problema prošle godine, pa je to sve zastalo i sad, nakon duge pauze, je malo teško, trebam malo vremena da ponovo uronim u taj roman da bi ga završio, ali polako, ne žurim se nigdje, bit će gotovo, ja mislim da se vidimo do godine u Sarajevu sa novim romanom.
Razgovor Amira Purića sa nedavno preminulim piscem Bekimom Seiranovićem snimljen je u julu 2019. godine u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
To bi bilo sve u radio magazinu. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.